Halo, selamat pagi Pak Syarif Hidayat.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabar ya Pak?
Kabar baik, ketemu lagi kita ya.
Iya, senang bisa ketemu Anda, bisa diskusi khususnya nih dengan Pak Syarif Hidayat. Anda peneliti di, senior politik pemerintah daerah. Nah, sekarang ada wacana DPR dan pemerintah mengeluarkan wacana merevisi undang-undang pilkada, Pak Syarif. Pengen mengubah mekanisme pilkada dari DPRD. Yang sebelumnya kita pernah DPRD yang milih, terus akhirnya kan dipilih oleh rakyat langsung. Nah, sekarang wacana keluar lagi dipilih oleh DPRD aja lagi gitu. Gimana Pak Syarif kalau menurut Anda?
Ya kan itu kan ciri khas Indonesia.
Apa? Halo Pak, ini kok suaranya timbul tenggelam?
Oh, itu ciri khas Indonesia, poco-poco itu.
Oh gitu, maju dua mundur tiga ya?
Iya, poco-poco itu kan goyang kiri, goyang kanan.
Gitu. Oh gitu.
Pindah kiri dan pindah kanan. Begini, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar 45.
Pak Syarif, suaranya timbul ya. Tenggelam loh. Okay. Oh,
bagaimana ya?
Nah ini sekarang lagi timbul nih. Silakan, silakan.
Apa harus saya ini ya, geser kali ya?
Iya. Ini udah ya, bagus nih. Ini udah bagus. Ini pertahankan ya Pak. Oke, gimana Pak?
Iya. Suara sekarang gimana? Suara
sudah oke Pak Syarif. Silakan Pak. Jadi gimana Pak?
Iya, iya. Jadi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu jelas kalau disebut bahwa memang pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis, ya. Demokratis dalam pengertian bisa langsung dan bisa tidak langsung polanya gitu kan ya, karena hanya disebut secara demokratis. Hanya karena kita mulai menegakkan sistem presidensial di pusat atau di tingkat nasional, kita sudah melakukan pilpres secara langsung. Jadi sebelumnya kan presiden juga ditunjuk oleh MPR.
Iya benar.
Nah itu kan kemudian kita geser menjadi pemilihan secara langsung. Itu kan sebenarnya secara konseptual, secara prinsipal, itu kan menegakkan sistem presidensial gitu, yang memang diamanahkan oleh undang-undang. Nah, atas dasar itu, maka agar dia selaras, di daerah pun dilakukan pemilihan secara langsung. Gitu. Nah, cukup jelas Mbak ya suaranya?
Cukup jelas sekarang. Pak, cukup jelas. Okay.
Nah, itu dasarnya mengapa kita melakukan pemilihan secara langsung. Artinya, kalau kita kembalikan ke amandemen Undang-Undang Dasar dan prinsip presidensial yang kita terapkan di Indonesia, memang idealnya memang harus secara langsung. Hanya persoalannya gitu, persoalannya pemilihan secara langsung ini kan bisa bervariasi. Arti bagaimana pola yang paling tepat untuk pemilihan secara langsung. Nah, kita waktu tahun 2005 itu kan dimulai diterapkan awal pemilihan secara langsung. Saya sudah mulai menghimbau itu bahwa televisi nasional kita bahwa pemilihan secara langsung ini jangan langsung dilaksanakan secara massal, diuji coba dulu di beberapa provinsi. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat dulu kekuatan dan kelemahannya sehingga kalau akan diteruskan.
Ya, tenggelam Pak suaranya.
Bagaimana suaranya sekarang? Bagus.
Oke. Sehingga jika akan diteruskan
atau kita kembali ke pola lama gitu. Ya, tapi kan dari uji coba, kalau diuji coba kan belum kos politik dan ekonominya dan keuangannya kan belum terlalu besar gitu. Kenapa baru uji coba gitu.
Anda pernah mengusulkan demikian ya?
Iya. Nah, oleh karenanya, tapi kan kita langsung laksanakan secara massal seperti halnya sunatan massal aja pada saat itu, langsung diterapkan seperti itu. Kenapa menurut saya memang kita idealnya memang lebih baik pemilihan secara langsung. Tapi cukup jelas ya Mbak ya sekarang ya?
Jelas.
Ya. Tapi saya kira itu harus diselaraskan dengan prinsip pemerintahan daerah kita.
Oh gitu.
Kita kan pemerintahan daerah ke dalam negara kesatuan itu kita harus dudukkan secara pas. Ya misalnya begini, otonomi daerah itu akan dititik beratkan di mana?
Di provinsi
atau di kabupaten. Ini dulu pertanyaannya.
Okay.
Kalau seandainya kita akan titik beratkan otonomi daerah itu di tingkat kabupaten kota, itu berarti pilkadanya di situ.
Gitu.
Nah, di provinsi lebih bersifat administratif, sehingga di provinsi nggak perlu pilkada, dipilih oleh DPRD.
Iya.
Atau sebaliknya, kita letakkan otonomi daerah itu titik beratnya di provinsi. sehingga pilkadanya di tingkat provinsi saja. Gitu. Nah, dari kabupaten kota itu tidak perlu berpilkada. Nah, itu yang belum dibereskan sudah terlalu lama itu, atau tidak disebutkan secara pas di situ. Gitu.
Iya.
Berpilkada ini di 34 provinsi plus 500 sekian, 532 kabupaten kota.
Iya.
Tapi kan saya bisa memahami ini, Mbak. Kenapa? Karena kan kalau kita berpilkada di tingkat kabupaten kota, itu kan berarti terdapat 500 sekian, 532 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tuh.
Iya.
Seribu berapa itu jumlahnya gitu.
Iya.
1060 sekian kan. Nah, itu kan berdasarkan amanah undang-undang itu kan bisa lewat partai politik dan bisa independen. Yang mengusung.
Iya, yang mengusung.
Iya, nah kemudian yang independennya kan dipersulit. Susah masih tembus dengan independen.
Iya.
Nah, artinya apa? Semua pasangan calon kepala daerah tersebut yang 1000 sekian di tingkat kabupaten dan 68 di tingkat provinsi kota.
Iya.
Itu kan harus lihat partai politik sebagian besar.
Benar. Nah,
sementara yang ada kita tahu sekarang ini kan ya itu juga bagian dari lahannya partai politik. Betapa besar mahar yang harus dibayar dan sebagainya.
Iya.
Nah, itu kaitannya ke sana sebenarnya. Itu yang menyebabkan dia mengapa kemudian walaupun para politisi kita terutama wakil dari partai politik kita di DPR tahu tentang risiko-risiko itu, tapi kan itu bagian dari lahan mereka.
Iya. Kalau dalam hal ini kan Anda berarti sering keliling daerah di Indonesia nih melihat bagaimana situasi kondisi pemerintahan daerah setempat itu. Kondisi bagaimana aspirasi masyarakat di daerah juga begitu. Nah, menurut Anda memang ketika kita memutuskan ya undang-undang memutuskan secara demokratis dan akhirnya dipilih langsung oleh rakyat itu memang sudah siap atau memang menurut Anda belum?
Kalau saya melihat itu belum sepenuhnya siap, Mbak. Gitu. Makanya saya di satu sisi mendukung pilkada secara langsung, tapi tidak diterapkan secara kesemasal itu. Artinya apa? Kita terapkan dengan uji coba sambil menyiapkan masyarakat, gitu kan? Gitu.
Lama lagi dong nanti.
Iya, makanya waktu itu saya sarankan itu memang target untuk bisa baru kita masal itu justru pada tahun 2019 ini.
Oh tapi gitu. Harus,
tapi dari 2005 itu sudah ada satu coba dan juga pada saat yang sama kita siapkan masyarakat.
Enggak maksud saya jika memang ada wacana itu keluar itu kan berarti enggak sabar menunggu proses gitu maksud saya. Demokrasi itu kan proses enggak Pak Betutu langsung kan proses pembelajaran bukan Pak?
Ya itu yang saya tulis sering saya dalam buku saya itu saya sebut dengan istilah too much too soon. Jadi kita berharap terlalu banyak, tapi ingin juga melihat hasilnya nggak besok hari ini kalau bisa gitu.
Too much too soon, too young to be married ya.
Jadi itu pilkada langsung itu sangat membutuhkan kedewasaan masyarakat.
Tapi Anda sendiri mendukung memang harusnya kita ini pilkadanya langsung oleh rakyat kan demokratis ini.
Iya, karena pertama kalau kita kaitkan dengan sistem di negara kita ini yaitu kita presidensil gitu kan ya. Itu amanah Undang-Undang Dasar 45. Maka presidensil itu memang menginginkan itu rakyat memilih secara langsung pimpinannya. Kecuali kalau kita menganut sistem parlementer. Kalau parlementer memang parlemen yang memilih presiden dan DPRD yang memilih kepala daerah. Tapi kan Undang-Undang Dasar kita mengamanahkan kita presidensil.
Iya benar.
Ya walaupun pada pasal lain menyebutkan pemilihan kepala daerah secara demokratis, nggak langsung menyebut secara langsung. Gitu. Nah tapi kan kalau kita kaitkan dengan sistem presidensial, memang lebih baiknya idealnya pemilihan secara langsung. Dan yang itu yang saya kira alasan mendasarnya mengapa itu. Yang kedua ya dengan pemilihan secara langsung kan masyarakat sudah bisa melihat secara langsung kandidat pimpinannya. Jadi tidak lagi mempraktikkan jual kucing dalam karung kan.
Iya benar, dulu kan isunya itu ya. Meskipun ketika sudah dilaksanakan ya masih ada cacat-cacat. Tadi Anda bilang karena too much too soon tadi. Tapi ada yang berpandangan bahwa ya harus belajar dulu lah, gak apa-apa kemarin itu gak begitu bagus, harusnya 2019 lebih bagus nih gitu kan.
Ya, tapi saya kira itu juga tidak akan menghasilkan output yang maksimal, perbaikan yang optimal bila mana sistem pilkadanya itu sendiri belum dievaluasi, dirubah. Dia, maksudnya tadi kita harus memiliki pilihan, apakah pilkada itu di tingkat provinsi saja, tidak di tingkat kabupaten, atau pilkada itu di tingkat kabupaten, tidak di tingkat provinsi. Jadi artinya tidak di dua tingkat itu.
Nah, lo nggak jadi repot itu Pak Arief kalau banyak banget aturan?
Iya, nah itu. Kalau saya mengusulkan, sebenarnya lebih baik pilkada itu hanya di tingkat provinsi. Jadi kita hanya berpilkada di 34 provinsi. Kayak gitu. Sehingga di tingkat kabupaten, kota yang berjumlah 500 sekian, 532 kalau nggak salah itu sampai sekarang, itu nggak perlu berpilkada. Sehingga bupati, wali kota itu bisa fokus saja untuk meningkatkan pelayanan publik, begitu, dan menghasilkan hasil kerja kinerja yang prima gitu, tidak dipusingkan dengan mengumpulkan dana untuk putaran dua.
Nggak ada OTT lagi gitu ya?
Nggak ada. Nah, jadi dia hanya fokus saja meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memberikan, menghasilkan kinerja yang optimal sehingga itu.
Ini juga bisa diperdebatkan Pak Arief nanti. Malah ada kong kali kong antara DPRD yang akan memilih bupati atau wali kotanya.
Oh iya, tentu.
Gimana caranya nih celah ini?
Ya itu juga pasti akan terjadi seperti itu kong kali kong dengan DPRD. Tetapi kan kita juga ada mekanisme kontrol
untuk itu. Okay,
sehingga kalau dikaitkan, ya jadi penguatan mekanisme kontrol plus ya juga keuntungan lainnya. Ya kalaupun terjadi kong kali kong itu hanya dilokalisir.
Okay.
Ada 40 orang anggota DPRD. Nah itu risikonya jauh lebih kecil bila mana kong kali kong itu berhadapan dengan sekian juta penduduknya. Karena harus bayar suara dengan penduduknya.
Baik. Ya emang agak dilema ya, ada plus ada minus. Dan ini kita tunggu berarti ke depan, jika memang harus berubah berarti mekanismenya kita lihat apakah memang usulan Anda ini diakomodasi apa tidak gitu. Pak Syarif Hidayat, terima kasih banyak ya Pak.
Sama-sama.
Atas penjelasan perspektif yang sudah Anda berikan. Demikianlah Mitra Idola, kita telah dengarkan Syarif Hidayat, peneliti senior politik pemerintahan daerah LIPI.